Salom ajlar. Xudo nima deganini bilmay turib, Xudoning do'sti bo'lish imkonsizdir. Siz Xudoni bilmay turib, uni seva olmaysiz va uning kalomini bilmay turib, uni bila olmaysiz. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Xudo o'zini Shomuilga kalom orqali ma'lum qildi. Xudo hozir ham o'sha usulni ishlatadi. Siz butun kun davomida kalomni o'rgana olmaysiz, lekin o'qigan yoki yod olgan oyatlaringizni ongingizga qayta-qayta mulohaza yuritish orqali butun kun davomida fikr qilishingiz mumkin. Fikr mulohazani ko'pincha qiyin hamda sirli urf-odat deb tushunish noto'g'ridir. Lekin fikr mulohaza hamma har joyda o'rganishi va ishlatishi mumkin bo'lgan oddiygina fikrni bir joyga jamlashdir. Agar siz biror muammo haqida takror va takror o'ylasangiz, bu tashvish deyiladi. Qachonki Xudoning kalomi haqida takror va takror fikr yuritsangiz, bu fikr mulohazadir. Agar siz qanday tashvish qilishni o'rgangan bo'lsangiz, qanday fikr mulohaza qilishni ham bilasiz. Siz faqatgina diqqatingizni o'zingizning tashvishlaringizdan Xudoning kalomiga qaratasiz xolos. Qanchalik Xudoning kalomi haqida fikr yuritsangiz, shunchalik tashvishingiz kamayadi. Xudo Ayub bilan Davudni yaqin do'stlarim deb atashining sababi, ular Xudo kalomini hamma narsadan ustun qo'yib, u haqda butun kunlari davomida fikr qilganlar. Ayub shunday deydi: "Men uning kalomini har kunlik nonimdan ko'ra qadrliroq deb bilaman." Davud esa shunday degan: "Qonuningni men qanchalik sevaman. Kun bo'yi u fikr xayolimda mening. Men Xudovonning ishlarini xotirlayman. U azaldan yaratgan barcha mo'jizalarni eslayman." Do'stlar sirlarni bo'lishadilar va agar siz uning kalomi haqida kun bo'yi fikr qilish odatini shakllantirsangiz, Xudo siz bilan o'zining sirlarini bo'lishadi. Xudo Ibrohimga o'z sirlarini aytgan va u Doniyor, Pavlus, shogirdlar va boshqa do'stlar bilan ham shunday qilgan. Agar siz Injilni o'qisangiz yoki biror vaz yoki audio faylni eshitsangiz, uni darhol unutib ketavermang. U haqda qayta-qayta fikr yuritish orqali haqiqatni qayta ko'rib chiqishga ongingizni odatlantiring. Xudo nima deganini qayta ko'rib chiqishga qanchalik ko'p vaqt sarflashingiz, shunchalik ko'p uning sirlarini tushunasiz va buni ko'p insonlar afsus eplay olmaydilar. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Xudovand o'z sirini Xudo tarslarga ochar. Undan qo'rqqanlarga ilohiy ahd nasib etar." Keyingi dasturlarda biz Xudo bilan do'stlikni o'stirish haqidagi qolgan sirlarni ko'rib chiqamiz. Bugun Xudo bilan suhbatlashishni va uning kalomi haqida fikr yuritishni boshlang. Ibodat Xudoga gapirishingizni ta'minlaydi. Fikr mulohaza esa Xudoni sizga gapirishini ta'minlaydi. Ikkalasi ham Xudo bilan do'stlashish uchun muhimdir. Bordi-yu, o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash Radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin, azizlar. Xayr, omon bo'ling.